هبي ونكسن دقيستيال كسو دوادا إذا عدا عاوة يدوندا VOA وإذن كرقي ماني سواشنطن وحبين سبتية بشا جانايو سندكا لباكن يلبي لباتن كان وشن يطبن وحاد نقدق يسانيسان موجدها قابن لح يطبنك يسقال يطبنك متربان يبق فيو سومالي دات كام إذا عدا عاو يدندا وحا إذن داد هنايا أنيقو أح عبدالغادر سمكاب wada bada aad ku maqli doontaan idaacadeena caawa iyo dunida ee VOA waxa kamida gudiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya oo maanta doortay gudoomiye
Abdulaziz Abdirahim Aadan waxa uu helay 12 cod halka musharraxa labaad Muuse Geela Yuusuf oo helay 14 cod sida waxa uu guuleystay oo gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer federaal noqday saacadda laga bilaabo Muuse Geela Yuusuf
waxaa sidoo kale dhageysan doontaan golaha wakiilada oo fadhi u buuq hareeray maanta ku ansixiyay miisaaniyadda Soomaalida. aan kaloo idin haynaa barnaamijkii caweyska Washington martida mikrofoonka iyo qodob kale markoo rasu ku soo dhawaada warkii dunida oo idin akhriyo anigu Cabdi Qadir ah gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa maanta doortay gudoon cusub kadib markii dhawaan ay xilka ka xayubiyeen gudoomiyihii gudigaasi Maxamed Xasan Ciro Abdirahiin Cabdiciis Aadan iyo Muuse Geela Yuusuf oo labadaba ka tirsanaa gudiga ayaa ku tartamay kursiga waxaana 14 cod ku guuleystay Muuse Geela Yuusuf halka Abdirahiin Cabdiciis uu helay 12 cod doorashada oo ka dhacday Afsiyooni ayaa waxa ay maaneysaa iyadoo Maxamed Xasan Ciro oo ahaa gudoomiyihii hore ee gudiga ay dhawaan xilka qaadis ku sameeyeen xubnaha gudiga doorashooyinka ee dalka Ciro ayaa horey loogu eedeeyay shaqo gudasho la'aan iyo kuminanka siyaasadda isdiidan ee dalka ka jirta taasoo sababtay in xilka laga qaado inkastoo Ciro uu marar badan beeniyay eedahaasi dowladda Ethiopia ayaa warqad cabasho u dirtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO taasoo ay ku eedeynayso dhaqan xumo ay tilmaantay inuu ku kacay Tedros Adhanom oo ah hagaasimaha hay'addaasi oo u dhashay dalka Ethiopia kadib dhaleeceyntiisii colaadda iyo dhibaatooyinka bini'aadanimo ee dalkaasi ka jira Ethiopia ayaa Tedros u magacaawday inuu noqdo madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee qaramada midoobay 4 sano ka hor laakiin waxay sheegtay inuu ka soo dhalaali waayey wixii ay ka filayeen isla markaana uusan ugu adeegin daacadnimadii looga baahnaa xafiiska uu ku fadhiyo Addis Ababa ayaa sidoo kale agaasimaha WHO ku eedeysay inuu faragelin ku hayo arrimaha gudaha Ethiopia isla markaana uu xafiiskiisa uga faa'iideysanayo daniisa siyaasadeed ee Ethiopia iyadoo soo xiganaysa shirkiisa jaraa'id ee Khamiistii la soo dhaafay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ethiopia ayaa sheegtay in Tedros uu faafiyay macluumaad qaldan isla markaana uu wax u dhimay sharafta kalsoonida iyo madaxbannaanida WHO hay'adda caafimaadka adduunka wax war ah markiiba kama aysan soo saarin eedda ay soo jeedisay Addis Ababa. Tedros oo soo noqday wasiirkii arrimaha dibadda iyo caafimaadka Ethiopia markii dalkaasi uu xukumayay isbahaysigii ay hormuudka ka ahayd jabhada TPLF ayaa Khamiistii ku eedeeyay xukuumadda uu hogaamiyo Abiy Ahmed inay ka go'doomisay gobolka ay colaadda ragaadisay ee Tigre in la gaarsiiyo sahay caafimaad oo WHO ay ugu talagashay isbitaalada ku yaalla halkaasi oo la sheegay in dawooyinka ay ka dhammaadeen. Wakaaladda wararka ee dowladda Kuuriyada Waqooyi ee KCNA ayaa sheegtay sabtida maanta ah in Kuuriyada Waqooyi ay jimcadii tijaabisay gantaal nooca ridada dheer kaasoo ay ka tuurtay tareen dushiisa iyadoo tallaabada loo arko mid ay Pyongyang uga jawaabayso cunuqabatintii ugu dambeysay ee Mareykanka uu ku soo rogay. wakaaladda KCNA ayaa sidoo kale sheegtay in tijaabadan ay tahay mid lagu hubinayo habsami u socodka waxqabadkan gantaalka tareenada laga tuuro, kaasoo markii ugu horreysay ay Pyongyang tijaabisay bishii Sebtembar ee sanadkii hore. Taliyaha ciidamada Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in wax ula muuqday laba gantaal oo kuwa balaastiga ah laga soo tuuray gobolka bariga Pyongyang ee ku yaala xeebta waqooyi bari ee Kuuriyada Koonfureed. Waa markii saddexaad ee Kuuriyada Waqooyi ay tijaabiso gantaalada ridada dheer tan iyo maalinta koowaad ee sanadka cusub, taasoo ah tijaabo xawaare aan caadi ahayn ku socota. Arrinkan ayaa imaanaya iyadoo maamulka madaxweyne Biden uu toddobaadkan Kuuriyada Waqooyi ku soo rogay cunuqabateyntiisii ugu horreysay ee ka dhamna barnaamijka hubka iyo tijaabooyinka gantaalada ee Kuuriyada Waqooyi. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Guddiga hirgelinta doorashada heer federaal ayaa maanta oo Sabti ah magaalada Muqdisho ku doortay guddoomiye. Cabdiraxiin Cabdicasiis Aadan iyo Muuse Geele Yuusuf oo labadaba ka tirsan guddiga ayaa ku tartamay kursigaasi, waxaana 14 cod ku guuleystay Muuse Geele Yuusuf halka Cabdiraxiin uu helay 12 cod. Doorashadan oo ka dhacday Afisyooni waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha V O A da Cabdulqaadir Okay.
Guddiga maamulaya doorashada Soomaaliya heer federaal ayaa maanta guddoomiye cusub ku doortay magaalada Muqdisho. Doorashadan oo ka dhacday teenada Fasooni waxaa ku tartamay laba xubnood oo ka tirsan guddiga doorashada heer federaal, waxaana ku soo baxay Muuse Geele Yuusuf oo ka guuleystay Cabdicasiis Cabdiraxiin oo ku tartamaya kursigan. Guddigan ayaa dhawaan xalka qaadis ku sameeyay guddoomiyihii guddigaasi, waxaana maalmihii lasoo dhaafay si weyn isha loogu hayay doorashadan, iyadoo saacadihii lasoo dhaafay olole xooggan ay ka sameynayeen hoteelada ay ka degan yihiin gudaha garoonka Muqdisho. Waxaana ugu dambeyntii doorashada hoolka ka dhacday natiijada ku dhawaaqay guddoomiye ku xigeenka guddiga doorashada heer federaal Abukaata Mawliid.
Waxaa halkan ka socday codbixintii ay sameynayaan xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal, waxaana ku tartamayay labada musharax ee kala ah Cabdicasiis Cabdiraxiin Aadan iyo Muuse Geele Yuusuf. Cabdicasiis Cabdiraxiin Aadan waxa uu helay 12 cod, halka musharaxa labaad Muuse Geele Yuusuf uu helay 14 cod. 14 cod waxaa helay Muuse Geele Yuusuf, sidaa waxaa uu guuleystay oo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal noqday saacadan laga bilaabo. Muuse Geele Yuusuf
dhowaan ayay ahayd markii guddiga doorashada heer federaal halka qaadis ay ku sameeyeen guddoomiyihii guddigaasi Maxamed Xasan Cirro, waxaana sidoo kale hore ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roobla u kala diray 7 xubnood oo ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka laguna bedelo 7 kale. Doorashada Soomaaliya waxaa hareeray maalmihii lasoo dhaafay murano xooggan oo salka ku haya arrinta doorashada. Maanta taariikhdu tahay 15 bisha Janaayo ayayna ahayd inay bilaabato doorashada Soomaaliya jadwalka ugu dambeeya lasoo saaray. Guddiga doorashada heer federaal iyo guddiyada waxay soo bilowdeen 2020 bishii Noofambar, markaasoo lasoo saaray guddiga ugu horreeyay, iyadoo sidoo kale bishii Diseembar sanadkii tagay 2020 keen ay soo doorteen isla guddoonkooda. 2020 bishii Juun ayaana guddigan dib ugu soo sameeyay, maanta ayayna mar kale Muqdisho isku doorteen guddoonka cusub ee guddigan. Cabdulqaadir Okay, VOA Muqdisho.
Dhegeystayaasha V O A, waxaan ugu bishaaraynaynaa in aan 12 bishan Janaayo ee sanadka 2020 aanu idiin bilaabi doono barnaamijyo cusub oo ku saabsan waalidiinta iyo daryeelka caruurta, iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka. Barnaamijyada kale ah kulanka waalidiinta iyo saseme sheeko iyo sheeko waxaad ka dhageysan doontaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaani iyo FM-yada Geeska Afrika. Saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7:00 to 7:00 PM subaxnimo iyo 6:00 to 6:00 PM maalmaha Jimcaha iyo Sabtida. Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaas.
Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2022, taasoo muddo hortaalay golaha iyadoo intii aan la ansixin uu fadhigu buuq hareeyey. وركان وحا هرقيس كسو دري وريها VOA قدر محمد أكله
fadhigii maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland oo gudoomiyay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirisaaq Khaliif Ahmed ayaa mudanayaasha golaha wakiiladu waxa ay ku ansixiyeen miisaaniyad sanadeedka dawladda Soomaaliland ee sanadka 2022 taasi oo in muddo ah golaha horjaalay markii golaha uu furmay kadib ayaa waxa hareeray golaha buuq iyadoo mudanayaasha qaar kood dood ay ka qabeen miisaaniyada ay keentay in golaha jawigiisu hal mar uu isu beddelo gacanka hadal dhex mara qaar ka mid ah xildhibaanada taasi ka dib gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirisaaq Khaliif Ahmed oo la wareegay mikrofoonka ayaa mudanayaasha ugu baaqay inay xaaladda dejiyaan qaar ka mid ah mudanayaasha oo gudoomiyaha ugu baaqayay in uu ku soo celiyo ama ku soo dabaalo deganaanshaha aqalka uu jawigu ahaa sidan gudoomiye ku xigeenka golaha wakiilada Soomaaliland Cali Xamuud Jibriil ayaa weydiiyay sababta buuqa uu golaha u galay iyo dareenka ansixinta miisaaniyadda 2022
sadar wuxuu ku saleysnaa xildhibaano gudahooga yar wada hadlay ayuu buuqu ku saleysnaa kadib waan joojinay buuqa ajandihii waxaanu galay ansixinta miisaaniyadda qaranka ee 2022 ayaanu galay waxaanu buuqay ahayd waanu dhamaynay taasi
haddaan ku sheego golaha waxa fadhiyay 4-6 xildhibaan 7-10 xildhibaan baa ogolaaday inay u codeeyaan miisaaniyadda halka 3 xildhibaanla ay ka diideen 3 xildhibaanla ay ka aamuseen gudoomiyuhuna ma codeyn sidaas ay asax ku noqotay miisaaniyadii 2022-ka 15 bisha ayay tahay waarada la saxaa iyo hawsha kale waanu ka gaarsiinay maanta hawlihii qaranku sidoodiiba soconayaan haddii Alla awood leh inuu saamaxo
Qadar Maxamed Akulle VOA Hargeysa
xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka ayaa sheegay in ugu yaraan 108 qof oo rayid ah lagu dilay kuwa kale oo badanna lagu dhaawacay dhowr duqeyn cirka ah oo sida la tuunsan yahay gobolka Tigre ee waqooyiga dalkaasi ay ka fuliyeen ciidamada cirka Ethiopia tan iyo bilowgii sanadkan warbixintan waxaa soo dirtay oo Geneva ka soo dirtay Lisa Shilen waxaana inoo haya Maxamed Colaad Xasan
27 la soo dhaafay duqeynta ayaa lala beegsaday macad farsamada gacanta lagu barto xero ay ku nool yihiin dad barakacyaala warshad burka sameysa gaari basa oo gaar loo leeyahay iyo bartilmaameedyo kale oo rayda afiyeenu hadashay xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka oo la yiraahdo Lisa Thresel ayaa sheegtay in tirada dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay ku saleeyeen xogo laga soo ururiyay ilo kala duwan oo ay soo ururiyeen asxaabta la shaqeysa xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka ishana ku haysa xaalada dalka Ethiopia
The deadliest airstrike so far, which hit the Debit internally displaced persons camp on the 7th of January, left at least 56 people dead.
Duqeyntii ugu dhimashada badneed ilaa iyo hadda oo ka dhacday xerada barakacyaasha ee Debit, taasi oo dhacday 7-dii bishan, waxa ku dhintay ugu yaraan 16 qof. 30 kale tan way ku dhaawacmeen, waxaana ogaanay in 3 ka mid ah dadkii halkaas ku dhintay ay markii dambe dhaawacyadii u dhinteen. Taasi oo tirada dhimashada duqeyntaasi ka dhigaysa ugu yaraan konton iyo sagaal qof.
Throssell waxay sheegtay in shaqaalaha xafiiskooda ee la socda xaaladda Ethiopia ay helayaan warar naxdin leh oo la xiriira dhibaatada duqeynta ka soo gaaraysa rayidka iyo burburka loo geysanayo goobo madani ah oo ku yaala gobolka Tigray. Liis ayaa ugu baaqday Ethiopia iyo xulufadooda inay xaqiijiyaan badqabka dadka rayidka.
We call on the Ethiopian authorities and their allies to ensure the protection of civilians and civilian objects in line with their obligations under international law.
Waxaan ugu baaqaynaa mas'uuliyiinta Ethiopia iyo xulufadooda inay xaqiijiyaan ilaalinta badqabka dadka rayidka sida uu farayo sharciga caalamiga ah. Weerar kasta oo ay fulinayaan oo duqeyn ay ku jirtana waa in ay kala saaraan dadka rayidka iyo militariga. Goobaha militariga iyo goobaha dadka rayidkana ay eegaan mabaadi'da caalamiga ah ee goobaha dagaalku, waayo haddii arrintani lagu guuldareysto waxaa dhacayso dambiyo dagaal.
Dowladda Ethiopia weli kama aysan hadal eeda la xiriirta mas-uuliyadda duqeymaha la sheegayo inay ka dhaceen gobolka Tigray. Qaramada midoobay ayaa ku soo warramaysa in kumanaan qof lagu dilay, ku dhowaad 2 million ay ku barakaceen dagaalka u dhexeeya ciidamada taabacsan dowladda Ethiopia iyo kuwa Tigreega, kaasoo dilaacay bishii November sanadkii 2020. Waxay qaramada midoobay intaasi ku dartay in 5.2 million oo qof ay u baahan yihiin gargaar naf badbaadina, iyadoo dad ka badan 400,000 oo qofna ay ku nool yihiin xaalad la mida macluul.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan. Dhinaca kale, ergeyga cusub ee markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo haya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaa ku wareysanaya Dr. Cabdiweli Maxamuud Gurey oo bartay xiriirka caalamiga iyo siyaasadda kana faallooda arrimaha Soomaaliya. Ku soo dhowo marka hore barnaamijka, Dr. Cabdiweli.
Aad iyo aad baan kuu salaamayaa, waana dhowahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli adiga iyo voice-kaba waan salaamayaa iyo dhammaan dadka dhegeysanaya oo Soomaaliyeed.
Waayahay, waxaad la socotaa in Soomaaliya muddaba isjiijiid fara badan oo dhinaca doorashada iyo waqtigeeda uu soo jiray sanadkii lasoo dhaafay. Ugu dambeynna waxaa muuqatay in hadda heshiis la gaaray, heshiiskaasna uu u muuqdo mid xilli cayiman loogu talagalay in baarlamaanka lagu soo afjaro oo lagu qiyaasay muddo 5-4 maalmood ah. Marka bal ugu horeyn, heshiiskan sideed u aragtaa adiga shaqsiyan?
Ridwaan, heshiiskan waxaanu arkaa intii muddo in ummaddu mashquul ku ahayd sidii at least loo heli lahaa wax horay un ummaddu ugu socoto. Waan la soconaa caqabado fara badan ayaa ka hor yimid, waynu la soconaa, waa la iska soo wada horjeeda, hadday tahay musharaxiin, hadday tahay maamul goboleedyo, iyo hadday tahay dowladda sare, iyo sidoo kale waxaa iyada laftigeeda arrintiiba aad moodaa inay sii murgisay markay madaxdii sare isqabteen prime ministerkii iyo madaxweynihii, halkaasoo runtii arrintaasu dhib fara badan timid. Balse waxaad moodaa waxay noqotaba shirarkii dhammaa oo aynu la soconnay hadda oo dhacay, runtii waxaad moodaa wax badan inay iska bedeleen jawigii siyaasadda. Waxaad moodaa go'aamadii ay soo saareen iyo ogolaanshihii madaxweynuhu uu ogolaaday, qaabku u dhacaya doorashadu, xilliyada dhammaan waxaasoo dhan waxaad moodaa, iyo musharaxiinta iyo mucaaradku fikraddii ay soo jeedeen oo laftigooda uu soo dhaweeyey, waxaad moodaa wax ka bedeli kara jawigii hore. Waynu la soconnaa maamul goboleedyada laftigoodu, qaabkii meelahaas ay doorashada uga dhicileen, iyo ayagoo qayb ka ahaa arrintaas. Oo waxaad moodaa arrimahaasoo dhan markii la isku daro inay yihiin positive. Waxaana rajaynaynaa biidnillaahi ummadda Soomaaliyeed muddo arrintaa ka dhib sugaysay wax muuqda oo la taaban karo inay maanta arrintaasu ku soo biiriso arrimaha ka socda Soomaaliya maanta.
Waayahay, dadka Soomaalida ama Soomaaliya ku noolaadaan ama qurbaha ku noolaadaan, intaba waxaad moodaa inay ka siman yihiin walaacii ay ka qabeen doorashooyinka iyo khilaafaadkii ka dhashay, iyo mararka qaarkood walwalka laga qabay in rabshado arrinta ay ka dhalan karto. Marka hadda mar haddii la yiri heshiiskan wuxuu dhex maray xukuumadda, maamulada dalka ka jira, iyo guddiyada doorashada, ma isleedahay waa muhiim in waxaa lagu heshiiyey la fuliyo si dadka Soomaalida aysan uga niyad jabin mar walbaba khilaafaadkan iyo dib u dhacyada ku imanaya doorashada?
runtii saas weeye garashadu saas weeye ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaanba aada bay wadlu sugayeen arrintan khilaafaadkuna aada bay ugu baahay wax ugu baahay soomaaliya ay noqdeen oo meel walba saameeyey waxaase xuduun u ahaa baan filayayaa qolo walba waxay doonayey sad bursi bay doonaysay iyo meesha ayaga wax ka qaban lahaayeen ama embiyada ha noqoto marka ay timaado xaaladooda qolo walba se waxu heli lahayd marka maanta waxaad moodaa de kolle xaaladda socotaa inay u muuqato haddii wax la ysku afgartay qof walba meeshu ama ka kaambeyn garayn lahaa ama uu ku socon lahaa waddo u furan weeye laakiin si waddo sharciyeysan inuu u maro oo ummaddii soomaaliyeed maadaama intaa ay sugaysay istiijii dambe iyo wajiyeen fara badan inay sadhicin waxaad moodaa maanta arrintan ama adduunweynuhu ka hadlay ama lasoo wada dhaweeyey oo ummadda soomaaliyeed soo dhaweysay qurba joogtu waxay mar walba ka shidaal qaadataa gudaha waxaa ka jira dadka soomaaliyeed markay midoobaan waa ay midoobaan bal atleast wixii aynu qabanno aynu wax ku noqon lahayn oo qaabkii dowladnimada aynu ku soconno waxaad moodaa in markaas ur u baxo marka waxaan qabaa oo aan rajaynaynaa oo dhammaan la rajaynaya hadday tahay international community ahaato aragtida ay qabaan hadday tahay dadka soomaaliyeed oo ku daalay maalin walba isqabsiga iyo mudaharaadka iyo dhibta horleh oo dhacaysa waxaan qabaa oo ay dadku soo dhoweynayaan oo ummadda soo dhoweynaysa maanta qorshahaas in laysku dayo in lagu soo afjaro doorashadii wixii nasiib u helana ay maaragtay wax ka noqdaan soomaaliya si waddanku uga baxo dheeliga maalin walba uu ku jiro iyo burburka iyo cadowga furaha badan oo ku wiigsanahay
waayahay doorashada lagu heshiiyey waxaa soo dhoweeyey madaxweynaha soomaaliya waxa uu ugu baaqay ama uu u sheegay in looga baahan yahay maamulada inay ka dhabeeyaan sidii ay u soo afjari lahaayeen baarlamaanka iyo doorashada marka la fiiriyo laakiin waxaad moodaa khilaafaadka laftooda inay qayb ka yihiin oo maamuladii ay ku kala qaybsan yihiin siyaasadii iyo doorashadii marka markan ma laga yaabaa in weli khilaafaadkaas ay sii jiri karaan mise waxaad is leedahay maamulada si kastoo ay siyaasadda ugu kala aragti duwan yihiin laakiin waxay ka midaysnaan doonaan in doorashadii ay dhacdo waqtigana aanu sii dheeran
dhaqanka soomaaliya marmarba qaarkood waxaan is leedahay dudun ciid lagama mayro marka taas waxaan moodaa dhibaatada soomaaliya saameyso siyaasadeedaba salka u diida taas inay tahay waxaad moodaa aan aniguna aan u jeedaa ama aragta ahaanba dadku wada qabaa waxaana wax soo jidmayay weeye maalin wax ku saxmaya adduunka ma jiraan soomaaliyana marxaladahaas waxay la qabtaa wadamada federal stateska iyo dhibaatada noocaas iyo dowlad la-aanta raagta markay dhacda arrimahaas oo kale baa dhaca waxyaaba fara badan oo laysku diidiidaa dhaca balse waxaad moodaa dhibta keliya anigu aan ka baqayaa waxaa weeye ma filayo marakan sidii loo ballamay in hawsha u dhacayso waan qabaa laakiin waxaad moodaa ama maamul goboleed ha ahaata ama ha noqotoba muqdisho wax qaybsigu inay dhibaato keento iyo arrintaas inay daahiyaan sababto waxaad moodaa wax jiidan fara badan hadday yimaadaan dee xilligii loogu talagalay inay wax ku qabsoobaan baa waxaad moodaysaa inay meesha ka saari karaan hadde qolooyin waxay gooyeenno ma filayo inaynu wax ku noqon karno laakiin soomaalida waxa dhulka yaallo maanta lagu xisaabtoonayaa waxa weeye waxa soomaalidu go'aansato inay maaragtay wax ku noqdaan oo waqtigii muxuu ahayto loo asteeyey ay maaragtay hawshooda ku dhammeeyaan haddii kalena ayba isku dayaan wax walba waa dhacaanoo wax berfecti ma jiraane optionka inay furaanoo la yidhaahdo ama maalmo aan ku darsana ama middan aan ku darsanne wax consensus oo laysku afgartay oo berri ka maalay wax ka soo noqon karin oo lagu heshiisaa in wax lagu qabto
waayahay laakiin doctor cabdiweli maxaa diidaya haddii dadkii soomaalida ama dadkii siyaasadda hormuudka u ahaa ay isku khilaafaan doorashadii iyo xiliyadeedii iyo dahfurnaanteedii iyo waqtigii jadwalka loo qabtay inaan lagu heshiin maxaa diidaya in bulshada caalamku ay soo faragelisa arrinta maadaama ay soomaaliya caawiyaan muddo ay caawinayeen intii burburka lagu jiray islamarkaana ay ku dhiiriyaan ama ay u sheegaan madaxda soomaalida in aysan ka dib dhicin doorashada mar kale
runtii waxaa weeye madaxdan ama ha ahaato international community ama wadamada dambe daneeya soomaaliya ha ahaato wax badan in layska weydiiyo weeye laftigoodu roolka ay ku leeyihiin soomaaliya waynu la soconnaa waynu ka hadalnaayo soomaaliya waxaa ka jira proxy war dad fara badan baa wax looga tiriya oo ay ka socon weyday soomaaliya markaynu realityga ka hadalno wadamo fara badan baa qayb ka ah qaybinta soomaaliya waxaana arrintaas aad moodaa saldhigeeduna yahay maanta soomaaliya haddii lasoo dooran lahaa qaabkii masalanba xisbiyada badnaa wax ku imaan lahaayeen haddii embiyada aqoon ku imaan lahaayeen oo 4.5-ka aysan ku yimaadeen maanta arrinta taagan uma taagnaateen ee waxaa dhici lahayd dad wax la xisaabtama oo ama international community la xisaabtama ama ayagu dhaxdooda isla xisaabtamay wax wanaagsan qabta arimaha soo dhan waxay soo bixi lahaayeen markay jiraan dowlad majuur ah oo muxuu ahay taagan oo qaab xisbiyeedka ku yimaada balse waxaan moodaa innagu anoo aaminsan su-aashaad su-aashee inay legit tahay oo ay dhab tahay waxaan moodaa waxaynu ku jirnaa failed state baynu galnay haddana burburkii baynu dee weli ku jirnaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inaanu ka baxno marka markii la gaaro one man one vote iyo multiparty system oo wax lagu doorto maalintaasaynu su-aashaas ka jawaabaynaa laakiin international communitygu maanta waxay inoo yeeshaan waxay inoo sheegaan ma filayo inay dhegaheenna gelayaan inaguna aanu la xisaabtami karno
waayahay aan u soo noqono waxyaabaha ugu waaweyn ee doorashada marka laga hadlayayo heshiiska hadda la gaaray waxaa ugu muhiimsan oo ka mid ah in odayaasha ay iyagu soo xulaan ergooyinka kursiga jufada baarlamaanka markaas rabta in loo doorto oo markii hore aad moodeysay in mugdi uu ku jiray ama dadka qaar ay u arkayeen in maamulada ay awooddaas haystaan waxaa ka mid a arrinta muhiimka ah ee muranka faraha badan iyo khilaafaadka muddada dheer soo jiitamaya dhinaca daahfurnaanta iyo inay dhacdo doorasho dadku ay isla ogol yihiin iyo in lagu dhaqmo habraacyada loo dejiyey doorashadan dadban ee soomaaliya marka arrimahaas haddii la baalmara mar kale oo ay dhacdo in cid walba aanay mas-uuliyad iska saarin ma la dhihi karaa doorashadii dib ayay usii dhici kartaa mar kale
xaqiiqiyan sidaas weeye odayaashu rool bay ku leeyihiin waxaynu la soconnaa maadaama maraykan lagu jiro heshiiskii waxna lagu soo dhisayo heshiiskii 4.5-ka shaki kuma jiro in ay tahay qolooyinka aad iyo aad ula awoodda inay qayb ka noqonayaan dhaqanku odayaashu waxaana aaminsanaa arrinta haddii la baal maro oo uu ku tagray fasho ninka ama meel ama maamul goboleed madax ka ah ama awood kale si uu nagu cafiyeyso inuu baal mariyo hawshaas waxaan filayaa wax macquula maaha dad qoran bay ahaayeen odayaashu dhaqanku hadda ka horna taariikhiyan waa la socotaa ilaa turkiya odayaashii imaan jiray magac iyo waxay ku imaan jireen qoraal iyo odayaal la yaqaan waxaan aaminsanahay in qaabka loo raaco hawshaas taasaana aaminsanahay in wax ku hagaagi karaan laakiin haddii la baal maro oo qaybtii 4.5 weli ilaan waxaynu ku jirnaa qaybtaas maahan markaynu ka baxno laakiin marakan maadaama lagu jiro 4.5 waxna lagu aqoolan jiray waa khasab in waddadan lagu socdo awaamiir la isku raacana hadda ay ka jidha arrintaas oo muxuu ahayto ee lawada saxiixay
waayahay marka ay dhacaan rabshado ama marka ay dhacaan khilaafaad siyaasadeed intaba waxay sal u noqdaan ama ay sabab u noqdaan in dib u dhacyada ay mararka qaarkood yimaadaan arrimaha hadda ka taagan tusaale ahaan ama shaqaaqooyinkii ka dhacay boosaasoo kale haddii rabshada ay ka dhacaan meel kale waxaa loo arkaa inay doorashada curyaamin karto maalmihii ugu dambeeyey adiga iyo dad fara badan oo london ku kulansanaana waxaad ka hadlayseen dhibaatooyinka gaar ahaan ka dhacay deegaanada puntland qaarkood gaar ahaan aan iraahda boosaaso marka waa maxay waxyaabihii ugu waaweynaa ee aad halkan uga wada hadlayseen marka laga hadlayo dhibaatooyinka kasoo cusboonaaday puntland gaar ahaan boosaaso
ridwaan dhibaatooyinkaas soomaaliya waynu la soconnaa meel walbay horta saameynteedu aynu uga jeednaa runtiina waxaad moodaa meel haddii aan wax looga baran maqaalkeedu aad buu u baahaa oo miidiyaha ugu baahaa puntland seynu ula soconna waa 23 sano jidhay waxaa ka muuqata 23 sano inay naba jidhay ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay u ahayd safe haven ay isugu imaan jireen dhacdooyinkan jiray oo dhacay runtii waxaad iyo aad looga xumaado weeyaan ummadda soomaaliyeed looga xumaato haddaas hadda ku daliisho arrimahan kolle caqabad waa keeni kadha arrimaha noocaas oo kale ah hadday ama doorashadan weyn oo federaalka ah ama meel kale ha ahaatee horta way keeni kadhaa waxaa loo baahan yahay meel walba in maaragtay taxadar weyn laga muujiyo balse haddii aan ka hadlo arrimahan waxaad moodaa boosaaso inay soo xakamoobeen runtii wixii dhacay waa dhaceen waxaad moodaa aad iyo aad in maaragtay gacanta loogu hayo despite weli go-aan hadda unanimous laysku wada raacsan yahay lama soo gaarin laakiin dadka reer puntland ummadda soomaaliyeed dadka reer puntland iyo waxgaradkeeda siyaasiyiin hore hadday tahay odayaal hadday tahay isimo hadday tahay boqorro hadday tahay meeshaas looma kala harin waxaana filayaa waxa ka dhimanna inay soo afjari doonaan waa jiraan waxyaaba fara badan oo laysku hayo oo u baahan aragti buuxda in laga wada qaato in maynu la soconnaay oo dhaqanku waxaa mar walba uu ka turjubaa maalinta waxyaabaha jira oo kale masalan hadii dib timaado waa maalinta dhaqanka maareeyta hawshiisa inuu qabsada ay tahay inaan dhaqan isheeril marka ayagu isin dabuucin laftigoodi dibteeda ayay leedahay
waaye adoo soo koobaya maxay kula muuqataa xalka hadda inkastoo weli wada hadalladii iyo dibaashiisiinadii isfahamkii uu socdo waa maxay xalka loo baahan yahay marka laga hadlayo si loo soo afjaro wixii ka dhacay boosaaso
anigoon cidna u xaglinayn waxaan qabaa jiritaanka puntland sahal kuma imaan sida aynu la soconnaba juhdi badan baa la geliyey dhismaheedana u sabab ahaa iyo qadar eebe waxaana ku caana maalnay oo reer puntland ama soomaaliya ku caana maalsa 23 sano marnaba ma dulqaadan karno wax walbo xagal daacin kara macnaha waxaan ka wadaa waxaan dhibaatadan dhacday maanta oo puntland saameysay waxa weeye waa ka dignay markii hore waxaan uga dignay wax ay ku dhacdo inay intaasoo qof sababsato oo dhibasho sababsato oo dhaqaale sababsato ma ahayn inay meeshaas ka dhacdo si walbo ay u dhacdeen arintaas haddii la daba qabtay maanta waxa taagan waxay u baahan yihiin in si fiican looga wada hadlo siyaasiyiin baa tagay madax baa tagtay waxaa loo baahanyahay in loo wada istaago arintaas waxaana aaminsanahay keliya markii hawshan meel laga wada istaago baa dadku wax wada qaban karaa oo go-aan yunanimasa la qaadan karaa laakiin go-aanma isweer socda ummaddana waxay ku tahay magac dil sharaf dil iyo nabaddii ay fogeyso waxaan marka kula talinayaa oo aan leeyahay aabaaq ahaanna uga dhigahayaa madaxdii reer puntland oo hore hadday madax ahaayeen isimada ilaa boqorro ilaa mideer maanta in soomaaliya inay wada fiirsanayso reer puntland inay fiirsanayaan adduunku inay fiirsanayo maanta waxaad goysaan baa waddankaas wuxuu u yahay ama meeshaas mandaqada wuxuu u yahay indi hore marka waxaan rajaynaynaa waxaad qaban kadhaan oo wanaaga inaad qabataan tan kale waxaa loo baahan yahay in dadku tanaasul suubiyo tanaasulku aam maaha qofku meesha uu leeyahay wax badan inuu uga tanaasulo hadduu arka dhib inay keenayso yaa loo baahan yahay waxaan filayaa meel walba in laga talasu laga suubiyo baan rajaynayaa khayr iyo barakaan u rajaynahaya
waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga
aad iyo aad baan ku mahadinayaa walaalkay ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkana intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay doktor cabdiweli maxamuud gurey oo bartay xiriirka caalamiga iyo siyaasadda kana faallooda arrimaha soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebbaha u dalheedmo waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka
dhegeystayaasha v o a waxaan ugu bishaaraynaynaa in aan 12-ka bishan janaayo ee sanadka 2020-ka aanu idiin bilaabi doonno barnaamijyo cusub oo ku saabsan waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka barnaamijyada kale ah kulanka waalidiinta iyo saseme sheeko iyo sheeko waxaad ka dhagaysan doontaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo efmyada geeska afrika saacadaha aad barnaamijyadan dhagaysan kartaan waa 7:00 to 7:00 subaxnimo iyo 6:00 to 6:00 fiidnimo maalmaha jimcaha iyo sabtida haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaas
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska washington waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shiruuc
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a jiir amaba dooli waa qofba sida uu yaqaanaa dunida caanka ahaa oo la sheegay inuu geeriyooday
uu tababarnaa oo howl culus ayuu adduunyada ka hayay oo weliba waxtar marka waxyaabaha lagu xusuusta ay ka mid tahay wuxuuna ahaa jiir
bal shaqada uu qaban jiray oo caanka ku noqday iyo weliba sababta uu geeriyooday oo hay-addii u shaqaynayaa ka warranteena barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan nin sida dadka u aasay neef geela oo aad u jecla.
Kafan baa loo soo iibiyey, neef baa lagu dulqalay, waa la xabaalay.
Sheekadaas oo dhammaystiran xubinta halabuurka iyo heesaaga uu marti ku yahay Maxamed Deeq Cabdimadar Haldha ayaad ku maqli doontaan. Sidoo kale dhegaystayaal caawana waxaad maqli doontaan oo aynu ku wada caweyn doonaa. Barnaamijkuna waa weyska Washington. Aynu ku bilownay dhegaystayaal, markasta oo aqoonta dunida ee la xidhiidha dabeecadaha iyo abdhaqanka xayawaanku ay korodho, ayaa waxaysa soo taraya goobaha laga adeegsado noocyada kala duwan ee xayawaanka, haba ugu badnaadaan ciida oo inta badan ay isticmaalaan ciidamada iyo weliba dadka qaar baahiyo gaara qaba, kuwaasoo si gaara loogu tababaro si ay gacan u siiyaan haddii ay xaaladi ku timaado. Toddobaadkanna dunida ayaa si weyn ula yaabtay kadib markii inta badan warbaahinta dunida ee caanka ay wax ka qoreen jiir ama badooli caanka ahaa dunida oo geeriyooday, kaasoo sida la sheegay loo adeegsan jiray howlgallo muhiima islamarkaana sida ay warbaahintu xustay sabab u noqday badbaadada dad tiro badan. Bal haddaba dhegaystayaal, sheekadaasi idinka dilima ayaa soo dhaweeyo wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo sheekada oo dhammaystiran inoo haya.
Waa dhowahay Cabdixakiin, inkastoo aan in muddaa barnaamijka ka maqnaa, dhegaystayaashana waxaan leeyahay caawisin wanaagsan.
Waagaagin badan baa lagu tabay sheekooyinka ay kala duwanayo xubintii barnaamijkaba. Cabdiqaadir, haddaynu sheekada ku horeyno, bal marka horeba jiirkan amaba dooligani muxuu yahay, dad faahfaahin naga siiso.
Jiirkan wuxuu ahaa jiir muhiim ah oo jiirarka kale ka duwan. Dabcan jiir waa wada yihiin, laakiin jiirkan wuxuu tababarnaa oo howl culus ayuu adduunyada ka hayay oo weliba waxtar. Marka waxyaabaha lagu xusuusta ay ka mid tahay
waagaag, marka Cabdiqaadir, shaqada uu qabanayay ee jiirkan amaba dooligani uu caanka ku noqday ee keentay inay warbaahintii dunidu ka hadashaa, maxay tahay?
Jiirkan wuxuu ahaa 8 jiir oo da'da 8 sano ayuu ku dhintay. Wuxuu hayay shaqo uu tababarnaa, shaqo miina baaris ah. Run ahaantiina miinada dhibaatada ay dadka ku hayso ay Cabdixakiin waa garan kartaa iyo halisteeda. Marka miinooyinka ayuu sahmin jiray, ayuu soo sheegi jiray meeshii loo diro ama lagu tijaabiyo oo in ay miino ku jirtana si wanaagsan ayuu uga warkeeni jiray. Marka miinooyin badan ayaana isaga dartiis lagu soo bixiyey ama sahankii uu sameeyey.
Waagaag, waxaad tilmaantay in miinooyin badan dartiis lagu soo bixiyey. Dabcanna waynu garan karnaa, deseynu dareebayno si xayawaanada kale si lamida loo tababaro uurinaya. Marka tira intee le'eg hadda ma la sheegay shaqada uu hayay, muddadu shaqaynayay, hawshan u qabanayay, iyo weliba tirada miinooyinka ilaa iyo inta uu soo saaray ama uu uriyey ee laga badbaadiyey dadka?
In ka badan 100 miino ayuu soo saaray jiirkan oo uu uriyey oo laga soo saaray dhulkii ama meelihii ay ku dugnaayeen. Miinadana dabcan isaga yani tababar weyn ayuu qaatay, askarta ayuuna si gaara ula shaqeeyaa, xayawaanadana sida eeyaha oo kale ayaa ka mid ah kuwa wax uriya. Laakiin jiirkan dadka ayay cajaa'ib ku noqotay in muddada intaas la'eg uu ku soo saaro ama uu ku sahmiyo ilaa iyo in ka badan 100 miino.
Ilaa 100 miino, tira yar maaha. Cabdiqaadir, halkee buu ka howlgalay jiirkan ama dooligan oo hawshan ka ahay?
Waa mahadsantahay Cabdixakiin. Jiirkan wuxuu ka howlgalayay dalka Cambodia oo ku yaala koonfur bari Asia, kana mid ah dalalka ugu badan ee miinooyinka ay dhulka ku jiraan. Dabcan waxaa la qiyaasaa in ka badan 1,000 km² oo dhulka dalkaasi ka mid ah inay miino ku jirto. Miinada dabcan dadka ayaa wax ku waxyeelooba, way ku dhintaan, gacmaha iyo lugaha ay ka goysaa. Marka Cambodia waxay la gaartay heer ay xitaa jiirka u tababaraan in uu miinada maaragtay uriyo ama uu sahmiyo. Sidaas ayaadna ku garan kartaa dhibaatada iyo faraha kulul ee miinada ay ku hayso dalkaas.
in de jiir ama ba xayawaan la tababaro oo hawshan loo adeegsado kolay de cidun ba qabataa ama dawladda qabataa ama ciidamada qabtaan ama wax kale ha qabtaan yaa gacanta ku hayaysa sababta dhimashadiisa jiirkan inuu dhinto keentay ma la sheegay ama ma la faahfaahiyay
waa maanta Cabdixakiin jiirkan waxa gacanta ku hayay urur aan dawle ahayn oo ama aan faa'iido doon ahayn oo ka jira dalka Cambodia marka maalmihii u dambeeyay nolosha jiirkana xaalkiisu waxa uu ahaa inuu hurdo un ka bixi waayay oo jiirkiiba uu soo kici waayay marka ugu dambeyntiina iyaga ayaa shaaciyay dhimashada jiirkaas
cid qadir waxaan noqonay jiirka iyada dadku ka cawdaan oo guriyaha soo galo wax ka cuno intada ka cuno dharka ka cuno oo rabsho wax daloliyo maestri halkii dibtiisa laga arki jiray waa laga faa'iideysanayaa asiga faa'iideeyashaba
ajib macna waxyaabaha ajiibka ay soo kordhay ay ka mid tahay markaan teena Soomaalida ka fiirinana jiirka dadka iyo farakul ku haya guriyihii meesha uu soo galo maartay hada jiir ayaaba la yiriiba marka waa garan kartaa dadna maartay jiirkii dhibaatadaas lahaa ay si kale uga faa'iideysanayaan marka waa xaaladda iyo aqliga binaa'adka sidoo kale duwan yahay iyo hadba sidii ay wax uga faa'iideystaan
aad iyo aad ayuu dhageystayaal u mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaabo sheekadaasina la wadaagayay markana waa xubintii halabuurka waa caawana martii noogu yahay Maxamed Deeq Cabdimadar Haldaa oo qoraa ku nool magaalada Nairobi kaasoo buuga kala duwan ka qoray waayaha nolosha waxaana uu caawayna la wadaagi doonaa jacaylka ay Soomaalidu geela u qabto suugaanta u tiriyaan iyo weliba sheeko la xiriirta ninna uu aasay sida dadka neef geela waa aad u jeclaa bal hadaba marka hore aan barnaamijka ku soo dhaweeyo Maxamed Deeq
waa maasanta Cabdixakiin adiga iyo VOA iyo dhageystayaashaba wa salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
waagaag maxamed xog badan baad ururisay suugaan kala duwan baad ururisay buugaa kala duwan baad qortay in haddaynu soo qaadano geela oo Soomaalida halka ugu jira aynu ognahay in balgu horeynba Soomaalida iyo geela iyo waliba siday u jecel yihiin jacaylkooga halku joogo haddaan dala wadaagto
waa sida Cabdixakiin waa maasan tahay suugaanta geela oo aan buug ka qoray waxa weeyaan Soomaalidu horta xoolaha ay ugu jeceshahay waa geela weeyaan jacaylka geelana heerka ay ka gaadhay wax la qiyaasi kara ma aha waxaa jira ood arkaysaa nimba intay hal uu lahaa ay dhibatay yiri waa in layla xabaalo waa in la xabaalo hasha walaalkiina uu yiri iyada waa in la kafno waa garowo dhagaxbuur sokadiisa iyo ku taala xagga qabdaar marka loo socdo hadda magaalay noqotay waa ninkii hasha xabaalay waa geel jacayl waxa uu ka qabo ninna waxaa la yiri intuu saka ka bixiyey iyo sakadii markuu ka bixiyey bay hashi ilaa waa la xiray oo markaasay isku xaartay magaashu intay heblaa xariga ku xaariray oo cadaabka aan ku xaaro ilaa heerkaasay geel jacaylka ee Soomaadu ka gaadhay
waagaa waxaad haddayna soo qaadana ninkan odayga isagu hashi xabaalay sidii qof caadiya oo nolo bini aadama u kanfaya u xabaalay maxaa heerkaasi gaarsiiyey midda kale maxay kaga duwanayd geela kale hashani uu saa usu yeelayaa
wallaahi hadda kolley waxa laga yaabaa inay caano badnayd inay dhal fiicanayd marka dee owlaadaada laftirkeeda waa la kala jeclaadaa macalimiintaadu waad kala jeceshahay marka ninkani hashaasu aad buu u jeclaa marka wuxuu yiri waa in la ila xabaalo hal hadii la xabaalo dhaqan hore loo yaqaanayna ma aha hal aad u weyn oo dee xoog leh geela xilliga jirayna aad buu xoog weynaa marka waxay noqonaysaa dee in dhul adag buu ahaa walaalkiiba isna ku xila furay oo ku xujeeyay uu yiri haddaan aadan muxuu aadan agas u samaynin agaska waxaa la yiraahdaa marka neefka la muxuu ahaa qofka markuu dhinto xoolaha lagu dulqalay ee dadka xabaasha jooga la siiyo kafanna aadan u samayn marka kafanto waagaada aad qaali waahid maradi dhowr neef bay goonaysa marka intii uu isna sameeyey kafan baa loo soo iibiyey neef baa lagu dulqalay waa la xabaalay marka taa waxa ka sii cajiibsanayd markii la xabaalay Cabdixakiin oo hashi markii la xabaalay oo sida qof bini aadana loo xabaalay yuu wiilkiisa intuu u yeedhay wuxuu yiri aabba kaale hashu meeshay kasoo raamsan jirtay soo fadhiiso kasoo raamso meesha ayay banaanaanin
عجيب مرك يا ذي حسوس تدي سود رامو
حسوس تدو
هديت مكدد ويني هي إن بقالة ده ما بتقوله ده على هذا اللي دكنا كور هاي وكان الله لا يرحب عليه ما الله يرحب عليه مركا مسيس يقول يسكون باللودي
ما يدي ولا يرحب عليه وطل طلكم مركا ما كلا طل وطل أنا موقت منكم كحلا فرين لا يرحب عليه مركا هدي مركو أي حلا فر أي تمادنا قفكا والله بارين ما فراو والله سميع marka waa lala xabaalay marka wuxuu diiday ninkaasu hashi garowe ahay oo inta halka ku dhimato ay ku urto oo dhexre uu galo oo qurmuunkeeda banaanka laga arko diiday marka inuu astro oo xabaalo sida dadki yu jacleystay meesha hadda magaalayba noqotay oo magaalo way waa magaalo aad u weyn hadda aad u weyn waa soo maray hadda dhowr bilood ka hor oo soo raanka soo qaaday waana u tagay sidaan u soo daraasay bal waxaan inay run yihiin in kale oo ay iska sheekada tahay dadkii deegaanka la kulmay dadkii uu dhalay baan la kulmay marka waa qasab dhab oo dhacday tuulada garow la yiraahdaaba Soomaaliduna aad bay mashuur uga tahay sheekada
wasu wanaagsan in dadka kaawdayga way naga arkayno neefkaasi uu xabaalaya dabcan waxyaabaha carabaabtay ee inta badan jiri karaan waxa kamida in xoolaha kale ka duwaneeyd ee caana badnayd ama baay waxyaabaha kaga wanaagsanayd in buugan aad qortay suugaanta ka hadlaya geela in salaahano kale markay maalayaan geela Soomaalidu ama ay caana badan yihiin ama ay ka gaar yihiin suugaan bay u tiriyaan maxaa kamida suugaanta inta badan arrimaha ay halka ku aruuriyaan
een horta de geelu ya ariga iyo looda een waa inta saddexda meesi Soomaalidu ay caanaha ka hesho marka geelu uu ka duwan yahay labada meesi ee kala looda iyo ariga uu ka duwan yahay een waayo caanihiisu ma xumaada muuna ka caana badan yahay geelu muuna ka caana badan yahay caanihiisu ma xumaada waa tuul aha een Umar Stanley dibaati adoo gaajo qaba dhaxanta jiilalka dhool caana laga soo liso yara dhanaadaaday nin dadamiyay oo garanaya dhul ay qabojaan ee dhalaanimo qofii kugu mudaa kaaga soo dhiciye goortan dhamaan ba jirkaba dhidid i qoyaay ragalaxaas ii dhowrayo dhaqsi waa geela marka waxaad arkaysaa ninkaasu ha iska daaxda waa daawo ku leeyahay oo arruunimo qodaxdi kuma dayba xataa kaaga soo baxaysa
aad iyo aad
Yuusuf Cabaade Yuusuf Cabaade guriga nin loodan jirayna markuu ka hadlayo marka sahanka iyo la aadayo iyo muxuu ahaa ama safarka la galayo wuxuu sheegayaa caanaha geela in la qaatay aan loo yaray toona aan la qaadanin sibraarada hadaan lagu shubin oo saayan loo qaato sibraarada hadaan lagu shubin seenya labankeeda sahankuma afmeerada sare iyo socodka dheer diidiye masurmiyo kaliisi ninki sida kamaalay macnaa wuxuu ku leeyahay hadaan aan geel la wadanin meel fog lama aadayo sahanku xataa meel fog lama aadayo
sidigtiina marka waa hashi
hashi ku sidkanayd weeyaan marka sidigta xataa aad dhakino geelu waxyaaluhu kaga cajibsan yahay hadii ilmaha uu ka dhinto wal ilma kale lagu tolaa ama lagu sidkaa oo lagu maalaa laakiin looday arko toona sida ma aha
maxamed waxa tilmaantay inaan caanaha geelo aanay xumaanin ween goran karna caana muddo yaa la kulay way isbedelayaan marka maxaa maxaa laga wadaa marka la leeyahay ma xumaadaan ma magac kale yeeshaan nooc kale noqdaan mise waxa weeyaan sidoodii way ahaanayaan
caanaha geelu markasta marka ka dambe horta ma baqaan in de ama weel xun ama lagu daro mooyaane marba marka ka dambeysa way sii adkaadaan wayna sii fiicnaadaan marka de waa ogtay magacyadooda Karuur baa la yiraahdaa waa dhay bay soo maraan soo socbay maraan mayac bay maraan oo koonfurta laga yaqaano waa soo socda mayaca koonfurta laga caana dhanaana muxuu ahaa Karuur bay noqdaan marka waa caano dhigaal geli kara waa caano kulaylka lagu isticmaali karo ila kulaylku inta badan cuntada wuu u daran yahay marka xilliyada kulul waxa ma noqon karaan waxba ma noqdaan oo caano waa la keetanaya saasay kaga fiican yihiin meesiga kale
dhegaystayaal qayb kale oo kaga hadlaya sida ay Soomaalidu geela gaadiid ahaan ugu adeegsan jireen iyo weliba suugaanta ay hilibkiisa ka tiriyeen barnaamijka caweyska Washington ee soo socda ayaad ku maqli doontaan
ugu gooyay gabnada ugu yoogay ugu gaasiyay ugu gooyay gabnada
مركنا دقيستيال اين قوضا نصنا يهست قويسي ولبا عودك فنانين تم محمد احمد كلو يا ولبا حليمة خليف مقول
عديان القصة ذي برعنو واتي القنع ويذي نفتيدو واتي قرص ويذي حنوكي وتلقى ما ديش عيلك وتدفيق ويدي وتلقى ما ديش عيلك وتدفيق ويدي وتي قصل يبو نفطي وتي قصل يبو نفطي كل هدين قيس نهي قيمي تعيل كي وبتي غرم السرع لنا كل هدين قيس نهي قيمي تعيل كي وبتي غرم السرع لنا حد قيل لنا سيدا ما يسكو قبنا مسوا قصنا مسوا قصنا حد قيل لنا سيدا ما يسكو قبنا مسوا قصنا قصنا مسوا قصنا
سديد برا أعلو وتي قلبي جنو إسراعي وتي أنقر شي ليش عينك عديان قصة سديد برا أعلو وتي قلبي بين وسراعي وتي انظر شي نجع عينك وتي خبكم الفقيقي واتان قوديك سلوبي وتي خبكم الفقيقي واتان قوديك سلوبي وتي انقصر وتي القصر كودا في كم هدين قيس ناي ضمني شعيل كيقبتي أنقل بحلي حد قيل رعا قرح رير دبو
استاسي ايانا دغيستيال ودن بيسي برامج عويسك واشنطن اتطباتكن تنية قولت ادن بوحان دلائي هاي سيدا ايو نبت كليو
حديان القصة دي دي برانو واتيو كالقا عيل كوي قوبي واتيو قدي دي هالسكادي واتان قد دي سلمي واتان كالقشتي وناك واتان قد دي سلمي واتان كالقشتي وناك واتيان قصر watiyat qosol igu dhaaftay kul hadayn qoys rahay limigi chaaylke ubtay war ma soo celina kul hadayn qoys rahay limigi chaaylke ubtay war ma soo celina hadda qayla la sida ma isku qabna sawan qasana sawan qasana hadda qayla la sida ma isku qabna sawan qasana qasana sawan qasana
iyo maadsan yahay Cabdixakiin Shirwaac oo nala socodsiinayay caweyska Washington wulina waxaad dhageysanaysaan idaacadeena VOA dhageystayaal markana dhinacii ciyaaraha hadii aan fiirino koobka qaramada Afrika kulan ka tirsan ayaa hadda socda kaasoo u dhexeeya xululka Suudaan iyo Nigeria xulka Nigeria ayaana kulankan laba gool ku hoggaaminaya ciyaartan iyadoo xulka Suudaan aysan wax goolal ah dhalinin gruubkan ayaana waxaa hoggaaminaya xulka Nigeria ciyaarta labaad ee isla gruubkan ayaana u dhaxeyn doonta Gabon aan raahde Egypt iyo Guinea xilli dambe oo maanta ayna dhici doonta ama labada duhurnimo ee galabta dhinaca iyo horyaalka Premier League-na kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray iyadoo kulankii sida weyn loo wada sugayay ee u dhaxeeyay kooxaha Chelsea iyo Manchester City-na uu ku dhamaaday gool iyo waxba kooxda Manchester City ee uu hoggaaminayo tababare Pep Guardiola ayaana u muuqata kuwa kulanba kulanka ka sii dambeeya u sii dhawaanaya inay ku guuleystaan horyaalka Premier League kooxda Manchester City ayaana goolka kaliya ay kaga badiyaan kooxda Chelsea waxa uu dhaliyay xidigooda Kevin De Bruyne. Pep Guardiola ayaana waxa uu sameeyay isbadbeddel shaxdiisa ah isagoo haysta koox abaabulan isla markaana si weyn u diyaarsan. Waxa ciyaartan ka maqnaa ciyaaryahan Diaz oo daaficiisa caanka ku ahaa iyadoo shaxda uu dib ugu soo celiyay ciyaaryahan John Stones. Dhinaca kale kulanka kale ee ka tirsan horyaalka Premier League ee la ciyaaray waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha Norwich City iyo Everton. Norwich ayaana 2-1 ku badisay, goor dhowna waxaa soo geli doona ciyaar u dhexeysa kooxaha Aston Villa iyo Manchester United. Kooxda Manchester United oo guuldarro la kulantay kulankii u dambeeyay ayaana waxa ay doonaysaa inay dib ugu soo laabato wadada guusha. Tababare Ranieriga cadaadiska ayaa ku sii kordhaya. Dhegeystayaal idaacaddeennii hawa ee VOA intaas ay nooga egtahay waxa idin la socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Tan iyo idaacadaheena dambe anagoo isku duuban dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.